var nokkuð ort það.
Nú, Steinbjörn, hann ungur maður þá leitaði hans í menntunar og fór í hólaskóla sem allir kannast nú við á Hólum í Hjaltadal. Til forna var þann biskupssetur og skóli og meira sé að þar var Séra Hallgrímur Pétursson í sín ungdómsárum og sagt að hann hafði gert þessa vísu mann ég það Ég mókaði flór með mjóum fingra beinum en nú í sestur innst í kór með öðrum dagundi sveinum. Nú Steinbjörn var á ferðinni, hann var mikill hestamaður og hestaunandi. Átti góða velvanda hesta og veltamda og þar með hét reyðhestunnas eldur hann var rauður fagur rauður og annarkvort var hann að koma norðan frá hólum ég líkti sennilega að koma það að þetta lítur hann verið vorinu og blanda var nokkuð í vexti